De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do venres 30 de novembro, hoxe o último día do mes de novembro. Mañá xa no mes do Nadal. Miren por donde, xa estamos no Nadal, como quen di. Acábase este, eso que só ten 30 días, pero longo, decíame para estes días, longo mes de novembro, que non anda acabado. Bueno, pois acábase hoxe este mes de novembro para dar paso xa ao mes do Nadal. Dámoslle esa a benvida, como sempre, a esta outra mirada de hoxe. Hoxe quería comenzar falando de un asunto que, bueno, pois non está quizás dunha das etapas escuras e ignominiosas da nosa recente historia, que, bueno, pois da que se fala pouco, quedou aí como esquecida. Titula hoxe Rosa María Artal en el diario.es: Irak, os mortos secretos do CNI. Di Rosa María Artal que son os mortos da guerra que nunca existiu, para quen meteu a España nela, José María Aznar. Que calquera país lle estería rendido honores. En Estados Unidos terían feito películas coa súa odisea, pero aquí tapouse todo desde o primeiro momento. Estes son os mortos secretos e molestos. Di Rosa María Artal que se cumplen 15 anos da emboscada fatal a dous coches do CNI español en Latifiya, ao sur de Irak. 7 axentes morreron. Un deles logrou escapar con vida e outro máis tería sido asesinado ás portas da súa casa 20 días antes. Son mortos da guerra que nunca existiu, para quen meteu a España nela, José María Aznar. Calquera país teríalles rendido honores, ou en Estados Unidos xa terían feito películas coa súa odisea, pero aquí tapouselles desde o primeiro momento. Neste aniversario redondo xa tan só quedan algúns ecos. Chama a atención, di Rosa María Artal, o rexurdimento de Aznar dando leccións ata de constitucionalismo, cando ni siquiera votou a Carta Magna, excluindo do contexto ao PSOE e a Podemos. Os seus prósperos negocios en paraísos fiscales manexando millóns de euros, a verborrea e a altanería do seu ministro de Defensa de entón, Federico Trillo, cando por enésima vez se exculpou no Congreso de toda responsabilidade, e toda a Caixa B ata no IAC 42 e na guerra de Irak, cando lle preguntaba Noelia Vera de Podemos, porque aí está a súa desastrosa xestión coas forzas que defenden a seguridade do Estado, ben co que se lle enche a boca a toda a dereita casualmente. O xornalista Fernando Rueda non deixa de recordar estes días o aniversario nas redes, no seu blog, nos seus programas. Un dos poucos, tamén Gervasio Sánchez, con un fío en Twitter pleno de datos. É todo, prácticamente. Pero a historia desta traxedia e os seus fatídicos e impunes erros e os seus silencios foronse tecendo cos anos, pese a todo. A invasión ilegal de Irak, xestada nas Azores sin amparo da ONU, iniciouse o 20 de marzo de 2003. E o 8 de abril é asesinado por fogo norteamericano o cámara de Telecinco José Couso, que se atopaba no Hotel Palestina xunto a outros xornalistas como Olga Rodríguez. A súa morte sigue impune. O 29 de novembro caen os axentes do CNI no maior desastre contra os servizos de inteligencia españois. Tiveron que improvisar dous equipos ao decidir Aznar o envío de 1.300 soldados como contribución á invasión de Irak. O día de autos, 4 dos axentes acababan de chegar para relevar aos outros compañeiros. Falta a preparación e o adestramento conxunto requeridos. Viaxan en todo terreos sin blindaxe e sin escolta. Así o decidiu o goberno de Madrid. Engádese outro grave erro. Alberto Martínez González é coñecido en Irak. El e o seu traballo. Estivo co xornalistas incluso na morte de Couso, xunto ao seu compañeiro José Antonio Bernal. Mandou un informe afirmando que non hai armas de destrución masiva. Ambos quedan moi expostos coa radical postura do goberno de Aznar. Máis aínda, Alberto Martínez consigue o traslado que veu pedindo, pero obrígano a regresar a Iraque en agosto. Olga Rodríguez tuitea indignada. Cando escoita Aznar, ante unha comisión do Congreso, decir que España non participou na guerra. O resto é unha encerrona mortal, chamada sin resposta pedindo helicópteros de evacuación á base, a Madrid, que non son recollidas. Máis de unha hora de tiroteo e as imaxes gravadas por Sky News dan a volta ao mundo, facendo unha certa elipsis sobre España. Os cadáveres sufren un tratamento denigrante, son pisoteados por unha turba hasta polos nenos. O traductor Flayet Al-Mayali, iraquí, de 58 anos, profesor de castellano na Universidade de Bagdad, espera un calvario de interrogatorios e amenazas, do que sae libre e sin cargos. Alberto Martínez González, de Pravia, Asturias, 1960, tiña 43 anos. O resto, idades similares. Carlos Baró Ollero, de Madrid, 1967. José Merino Olivera, de Madrid, 1954. José Carlos Rodríguez Pérez, de Zamora, 1962. José Lucas Egea, de Madrid, 1961. Alfonso Vega Calvo, de Stuttgart, 1962. Luis Ignacio Zanón Tarragona, Quart de Poblet, de Valencia, 1967. José Antonio Bernal, que foi asesinado a domicilio 20 días antes, tiña 34 anos. E todos tiñan, ademais, familia, fillos pequenos daquela. Vida. José Manuel Sánchez Riera saiu con vida e con graves feridas visibles e invisibles. E tempo despois, os xornalistas Mónica García Prieto e Javier Espinosa atopan o comando que reivindicou o asesinato dos axentes españoles, non confirmado. Mónica e Javier incluyen o relato no seu libro La semilla del odio. Alí, a continuación di, viron nacer o Estado Islámico, o ISIS, sí, aquela invasión tivo un elevado precio. Nada se escoita hoxe o patrioterismo de Ojalata sobre este tráxico episodio, nin os mandos de entón, nin os seus herdeiros ideolóxicos, aínda que andan estes días electorais con España na boca e con unha seguridade á súa medida, a súa España. Eses son mortos secretos, molestos, inolvidables para as súas familias, para os seus compañeiros, para quenes os manteñen vivos no recordo e nas imaxes. Tremendo e inxusto caos que levan a un desastre. Morreron con unha enorme dignidade da que carecen quenes lles fallaron, quenes o siguen facendo. A súa vida foi un enorme xesto de xenerosidade cara ao ben común. Non todos poden decir o mesmo. Dura, durísima este artículo de Rosa María Artal hoxe en el diario.es, Irak, os mortos secretos do CNI. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, no medio de todo isto e desta tamén de algo, esta crónica tan dura ou deste artigo tan duro que asina Rosa María Artal sobre os mortos secretos do CNI, en fin, a noticia que víamos hoxe, un pouco tierna, que nos reconcilia un pouco coa vida, que tamén pois esta intervención dos equipos do Servicio Municipal de Emerxencias para rescatar a unha humilde curuxa que estaba, en fin, quedou atrapada nunha chimenea en Lorbé, foi rescatada onte polos efectivos do Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros e que agora está recuperándose no Centro de Recuperación da Fauna Salvaxe de Santa Cruz para devolvela despois de novo ao seu medio natural. Comentamos aquí esta outra mirada de hoxe, facémolo pois saudando de novo a toda a audiencia de Radio Oleiros e co saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros, pero ademais comparte tamén os micrófonos neste espacio. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois nada, aquí disfrutando do día, do nunca mellor dito. Sobre todo agora mesmo, hai que vivir no presente,
sí,
que
andamos. No presente, verdad. 30 de novembro, hoxe último día xa
sí,
de,
señor,
do mes.
Sí, señor, por fin, por
se
fin.
Vai, acaba...
Oh, se fixo longo, novembro. Eh? Ademais que novembro é longo e escuro, non?
Escuro,
porque
sí,
os días son curtos e non hai moitas horas de luz e, polo tanto, se
sí,
leva ser fatal.
A partir de agora xa do mes que entra agora, de decembro...
A partir do 21 de decembro.
Sí, din, decíamos vellos, por Santa Lucía, mingua a noite, medrodía, porque, bueno, Santa Lucía ainda o día 13, pero bueno, é dicir, a partir de aí,
pois
xa empezamos a ver un pouquiño, pouco a pouco,
pouco
a luz,
pouco,
non?
Pouco a pouco.
En fin, hoxe de 30 de novembro é San Andrés.
Sí, señor.
Así que hai que...
Sí, señor.
Ben, darlles parabéns aos Andrés.
Andrés, Andreas...
Que están de santos, sí, as Andreas sí, tamén, señor. Efectivamente, que están de santo. Parabéns para eles, pero ademais... Pois de ser San Andrés, pois hai outras moitas cousas.
Pois sí,
día, claro.
Sí, bueno, ademais de ser San Andrés, é o Día Internacional da Loita contra as Patoloxías Alimentarias, que hai moitas patoloxías alimentarias.
Cada vez máis.
Cada vez
que,
máis.
Non sei, sí, non sei sí, que pasa, sí. Pero...
Sí, porque nesta sociedade na que andamos volvémonos máis blandiños e intolerantes, tanto sí. no tema alimenticio como no outro.
Eso de tanto lavarnos, como decíamos o outro día, ¿no?
Tamén o Día Internacional da Seguridade Informática. Casi parece un oxímoron, sí, pero, sí. Pero é así. Tamén hoxe o Día da Seguridade Informática. E ademais, un día como hoxe, pois, por exemplo, no 1782 en París, representantes de Estados Unidos e de Gran Bretaña firmaban algúns artículos preliminares da paz que máis tarde se formalizarían no Tratado de París, non? A paz depois da Guerra de Independencia, non, estadounidense, que foi unha guerra moi de guerrillas, que durou moito tempo, que desgastou moito, non, o Imperio Británico, que lle colleu, por certo, nun mal momento, en fin. É que, bueno, que os Estados Unidos tamén tiveron axuda, Que non,
sí,
non colleron independencia así porque lan eres, vamos, moi listos, moi guapos e moi bravos. Non, tiveron axuda de Francia e tamén de España. Ollo, grazas a esa axuda recuperamos Menorca, entre outras cousas, Cuidado. Pois isto un día como hoxe. Tamén un día como hoxe partía dende a Coruña 203 a Real Expedición Filantrópica da Vacina, que levará a cura da viruela a toda Hispanoamérica e Filipinas.
Aquí, do Porto da Coruña.
Sí, señor, dende o Porto da Coruña.
Sí,
tamén
nenos dun hospicio, algo
sí,
así.
Sí, efectivamente.
Os que se inoculaba o virus da viruela para que...
Ese é o lado oscuro, ese é o lado oscuro do tema.
Sí,
tamén un día como hoxe, no 1886, en París, abríase o Teatro Folies Bergère, en plena Belle Époque. Bueno, pois aí, tamén un día como hoxe, un día al ledo. Tamén un día como hoxe, no 1911, en México, o presidente Madero convertíase no primeiro xefe de Estado en voar nun avión. Antes ninguén fixera. Non tiñan, vamos, moita... Vamos, non lhes parecía así moi segura a cousa, non? Pero Madero me arriscado, así rematou o pobriño. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1943, na conferencia de Teherán, no marco da Segunda Guerra Mundial, o presidente estadounidense Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, o primeiro ministro británico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin planeaban algo que foi, vamos, decisivo para finalizar a guerra. O día D, a invasión de Europa, que foi o 6 de xuño do 1944. Pois planeouse todo isto, chegouse a acordo un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1979, en Inglaterra, publicábase o exitoso disco da banda británica Pink Floyd, The Wall. Foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1982, Michael Jackson presentaba Thriller, o álbum máis vendido na historia da música. Xa ves, foi un día como hoxe, día de presentacións de discos. E un día como hoxe, no 2000, a UNESCO declaraba Patrimonio da Humanidade o Palmeral Histórico de Elche. Pois foi un día como hoxe tamén. E un día como hoxe naceron persoeiros como o escritor estadounidense Mark Twain, como o primeiro ministro e escritor británico Winston Churchill, como o cantante e actor mexicano Jorge Negrete, que este de época de Xosé, seguro que lembrase del. Tamén lembraraste de Hugo del Carril.
De Jorge Negrete, por suposto.
E de Hugo del Carril non te lembras? Este era de tangos, Este era, vamos, actor, cantante e cineasta argentino. Tamén Un día como hoxe, pois, nacía o cineasta británico Ridley Scott, o afamado director, está hoxe de cumpreanos. E tamén o actor estadounidense Ben Stiller, que moitos o lembrarán por esas películas de Unha noite no museo, non? Que tivo varias secuelas, ademais de moitas máis. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor Oscar Wilde, o escritor irlandés. Tamén o poeta e ensayista portugués Fernando Pessoa. Tamén nos deixaba o cineasta xermano estadounidense Ernst Lubitsch. Tamén o actor estadounidense Zeppo Marx, que era un dos irmáns Marx, era, digamos, o guapo, non? Os irmanos Marx antes eran, chegaron a ser cinco, despois quedaron en catro e ao final quedaron tres, non? E digamos que este Zeppo era o guapo. Era do tal, o que facía de galán, non sabes, de guapo e tal. Moitos o lembrarán por Sopa de Ganso, principalmente, non? Porque máis aló xa apenas quedan copias desas películas, non? Eran moi antigas. Pois foi, por certo, un home que foi un grande mecánico, tivo unha empresa armamentística incluso, ou seja, foi o último dos irmáns Marx en morrer, por certo. Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o director e guionista español Pedro Lazaga, o cantautor valenciano Jean-Baptiste Humet e o actor estadounidense Paul Walker, que moitos o lembrarán por esas películas de Fast and Furious, entre outras. E, bueno, e isto foi todo, xa ves, todo que deu de si un 30 de novembro, Xosé.
Pero non está mal.
Non está mal, penso que nada, nada mal.
Moi ben, pois logo de saber todo o que deu de si, ou parte do que deu de si un día como hoxe, un 30, ou todo o que pasou, ou parte do que pasou ao longo da historia nun 30 de novembro, ahora mismo estaba vendo eu aquí un tuit na que, bueno, a aparecer dun programa da ETV, da Televisión Vasca, Pedro Sánchez está chamando a importantes medios de comunicación para que non publiquen os audios de Villarejo que afectan a familia real. Desvelouse aí nese programa da Televisión Vasca, ao parecer. Como andamos?
Non, bueno, no, terá que ver iso con as declaracións do Compillogui, no? E estas cousas, porque aí hai de todo, eh?
En fin, vamos co tempo, anda, vai ser mellor. Que falemos do tempo.
Sí.
Bueno, de sol fala a canción.
Sí, bueno, e agora mesmo é o que hai, non?
Sí, bueno, sí, así, máis ou menos.
Hai que ser optimista, só, que estamos a benres.
Exacto, ao millor, agora estamos nas 12:23 minutos do mediodía, se nos agora que nos están escoitando en directo, pero logo, se nos escoitan na edición gravada pola tarde, quen sabe o que estará pasando.
O millor xa é outra cousa.
Di Meteo Galicia que hoxe de todos xeitos a predición fala de intervalos anubrados, de algunha posibilidade de chuvascos illados e ocasionais máis probables canto máis o oeste, con temperaturas que sufriron xa un lixeiro descenso esta mañá, con vento do suroeste que aumentará en intensidade pola noite e que soprará, atención, pola noite con refachos fortes no tercio norte. Eso hoxe. Mañá vai seguir o vento tamén. Non se agardan cambios significativos, mantéñense eses ventos do suroeste, son ventos que veñen cargados de humidade que nos deixan os ceos máis cubertos no sur e no oeste da provincia da Coruña. Nas Rías Baixas poden se registrar algúns orballos con temperaturas en ascenso lixeiro e o vento de novo protagonista porque soprará forte do suroeste, incluso con refachos moi fortes no tercio norte. E o domingo, pois, de novo, seguimos con réxime de ventos do suroeste que traen moita humidade, que deixan, eso sí, temperaturas suaves. Os ceos presentarán máis nubes canto máis ao oeste. Pode haber algunha precipitación de carácter localmente persistente, temperaturas en ascenso lixeiro e vento do sudoeste. De novo, soprará con intervalos fortes no litoral e no tercio norte. Estrearemos a semana que ven baixo os efectos de unha fronte que se move preto de Galicia polo norte, que nos deixará ceos anubrados con máis nubes canto máis ao oeste. Habrá precipitacións, pero serán, en fin, de carácter feble. As temperaturas manteránse o luns en cambios significativos e o vento do sudoeste soprará moderado con intervalos fortes no litoral. Ese é o que apunta a predición de Meteo Galicia. De todos os xeitos, pois, bueno, o mañá precipitacións escasas, o domingo probablemente non nos libraremos, serán escasas tamén, pero non nos libraremos dos orballos e probablemente tampouco o luns da semana que ven. Despois, na semana que ven habrá un pouco de todo, a semana que ven, a semana da ponte, habrá un pouco de todo, pero bueno, non vai facer tempo de praia, non, para entendernos.
É iso.
Non vai facer tempo de praia.
Ah, ese rayo de sol, sí, se sí. Vai, marcha, bueno, marcha. Sí, vaise, vaise.
Ay, esto, deixámoslo tempo e imos coa actualidade.
Imos coa actualidade.
Bueno, pois pues vamos a repasar as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos logo co repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Facémolo, como sempre, comenzando pola portada de La Voz. Destaca hoxe este diario na edición dixital que o avó de Galicia cumple hoxe 108 anos. Boa polos 109, declara.
Aí, con forza, optimismo, sí, señor.
O diario. Faceraio ese cumpleanos, celebra o seu cumpleanos rodeado da súa familia. Chámase Francisco Lestegaz. Lestegaz é un veciño de Foz, que cumple, como digo, hoxe 108 anos. La Voz destaca que o Sergas convoca 512 prazas de médicos, 58 delas para pediatras de primaria. A oferta de sanidade incluye 1.400 postos en todas as categorías. Tamén di La Voz que Torra volve a culpar a España das protestas en Cataluña, intenta eludir de irresponsabilidades pese a que a oposición lle exixe que dé a cara e atribuye as manifestacións a asfixia do Estado a Cataluña. Beiras. Xosé Manuel Beiras pídelle aos dous bandos de En Marea que non usen a súa foto. Vamos, que...
Que non utilicen a súa imaxe,
claro, non? Que non utilicen a súa imaxe para, digamos...
Para as súas liortas,
exacto,
non?
Para as súas liortas. E que Beiras xa está un pouco por enriba desas cousas, supoño, a estas alturas dese tipo de liortas.
Que, bueno, parece que queda claro que hai dous bandos tamén, non? Cando lo
sí,
di,
sí, sí.
Mal asunto, de todos os xeitos.
Sí.
Sobre todo para eles,
bueno,
claro.
Malo ou non está mal, tampouco que haxa...
Debate, non?
Sí, que haxa debate. Sí,
si é interno, ben, si externo xa cousa trascende.
Polémica por unha experta que compareceu na Comisión de Investigación de Pública no Congreso a petición do Partido Popular. Unha experta que cuestiona no Parlamento o gasto que se fai en pacientes oncolóxicos sin expectativas, de que se gastan demasiados cartos en pacientes oncolóxicos que logo van morrer. Máis ou menos, así, vale, por simplificalo, non? Dixo. A caída do diésel e o crecemento da gasolina fan elevar a contaminación en Galicia. É un dos outros dos titulares que leva a portada este diario.
Pouco incomprensible, non?
Sí.
Cando dicían que o que contaminaba era o diésel,
bueno,
non?
Pois agora o titular di que a caída do diésel e o crecemento da gasolina fan elevar a contaminación en Galicia.
Curioso.
Destaca tamén que as grandes urbes galegas carecen de norma específica para os patinetes eléctricos. Sabes que agora está de boda o tema dos patinetes eléctricos.
Sí, moito se fala deles.
Tamén destaca este diario que pese a Vigo fabricará unha nova furgoneta de Toyota a finais de 2019, que Navantia ofrece prexubilacións aos 61 anos e cubrir o 40% das saídas de persoal, que cae unha perigosa rede dedicada o volco de droga tras unha operación iniciada en Ourense, que dúas empresas galegas adaptarán o último tramo do AVE, que o corpo do pescador desaparecido en Camariñas apareceu a 400 metros de onde caeu fai un mes, que a acusación de corrupción a Moreno complica aínda máis a súa situación do Partido Popular, que o ministro Borrell négase a dimitir. Por Dios, estamos falando de 9.000 euros, dixo escandalizado Josep Borrell.
Ni que fora tanta cousa,
exacto,
non?
Exacto.
Iso cañámoslo, Xosé Maiseu, Messi,
claro que,
outro tamén.
Creo que vale. Se está falando, en realidade, é de se utilizou información privilexiada ou non para vender as súas accións un día antes de que estas baixaran de precio, aproveitando que era formada parte do Consello de Administración de Alcoa. Pero bueno, os traballadores de Alcoa...
Hombre, de Alcoa, precisamente.
De Alcoa, sí. Os traballadores de Alcoa, digo... trasladan as súas protestas a Santibrau, destaca tamén la Voz. E este diario tamén di que activistas de Greenpeace súbense ao alto da Torre de Meirama para exixir o peche desta central, e que o plan de transporte afectará 1.500 rutas e 30.000 paradas de autobús. Outros titulares tamén en La Voz, que Noruega tira dúbidas sobre Navantia no accidente da fragata que se fabricou en Ferrol, din que non era tan estanca como decían. pegoume un coletazo e empecé a sangrar moito polo brazo. É outro dos titulares deste diario. O goberno premia a Deputación Coruñesa polas súas políticas contra a violencia de xénero e, por último, que a alcaldesa do Porriño volverá ao PSOE tras ser absolta por falsidade. Pedir a baixa provisional no PSOE e agora, ao ser absolta, volverá ao Partido Socialista. Imos coa portada de La Opinión, Vares.
Pois de entrada, La Opinión titula que Greenpeace protesta contra o carbón en Meirama. Tamén que o Concello e a Xunta disputanse a propiedade da actual estación de autobuses. Curioso. Tamén que o Comité Europeo denuncia que Alcoa trata de boicotear o seu informe externo. Tamén titula La Opinión que foi localizada en bo estado en Lugo a menor de 15 anos que desaparecera en Arteixo. Que, bueno, hubo a súa foto, circulou por aí, por redes, por todas partes. Tamén que o Concello da Coruña habilitará este inverno 10 pisos para persoas que durmen na rúa. Tamén titula este xornal, notamos un aumento de casos de doentes que sufren trastorno por atracón, esto di Mariana Plá, directora do equipo terapéutico da Asociación de Anorexia e Bulimia da Coruña. Tamén titula La Opinión que Miño admite cobros da hora fora de prazo e ofrécese a devolver o diñeiro. Tamén que Estrella Galicia ve a Inditex como a faro no seu proceso de expansión internacional. Tamén que Torra explica as protestas pola asfixia económica do Estado con Cataluña, que os xóvenes galegos á cabeza da Unión Europea en tecnoloxía e á cola en emancipación. Tamén vaya dicotomía, non? Tamén titula La Opinión que Marjaliza e o Bigotes declaran hoxe pola presunta financiación ilegal do Partido Popular. Acabamos de sair dun boom, pero xa estamos na etapa de empezar a traballar. Isto o di Miriam Rodríguez, cantante que presenta o seu primeiro disco, Cicatrices. Tamén titula La Opinión que o G20 de Arxentina tomo pulso ás tensións globais. Un total de 160 establecementos coruñeses participan na grande recollida de alimentos. E por último, o mago e humorista coruñés Luis Piedrahíta di que cando todos andaban con rapazas, eu estaba ensaiando trucos de cartas nun rincón. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares da portada del Ideal Gallego, que destaca que a licitación do plan da intermodal non zanxa a disputa entre a Marea e a Xunta. Destaca tamén este diario que activistas de Greenpeace entran na térmica de Meirama e que os traballadores de Alcoa empezan unha folga de 24 horas hoxe e desplazanse a Santi Brau para protestar. O youtuber acusado de abusar dunha menor asegura que é unha conspiración. PSA fabricará en Vigo unha nova furgoneta para a Toyota. A Xunta dá o visto bo ao plan de transporte que revisará 1.500 rutas e o IPC baixa do 2% por primeira vez en 7 meses tras caer 6 décimas, titula. Tamén di que o comercio lamenta que Lema non lle consultase a colocación da iluminación navideña e destaca este diario tamén, dentro do apartado de área metropolitana, que o Pleno de Oleiros aproba un aumento anual de 1.000 euros no salario do persoal municipal. Refírese á aprobación onte da RPT, na relación de postos de traballo do Concello de Oleiros, e publica e ilustra este titular con dúas fotografías, unha do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane, e outra de Tristana Moraleja, en relación relaciona estas fotografías co enfrontamento dialéctico que onte se produciu no pleno entre García Seoane e Tristana Moraleja. Bueno, parece que hoxe non conseguimos comunicar coa policía local.
Non, hoxe non fomos quen de...
Non houve sorte. Bueno, pois pechamos, por tanto, así esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois de escoitar o boletín, porque na segunda parte do programa imos a falar da marcha que vai haber mañá en Touro, unha marcha de dignidade contra a estafa eléctrica e en defensa da terra. Bueno, vai a ser en Touro porque aí están, entre outros, a plataforma Mina Non, unha plataforma que loita contra da mina de Touro. Bueno, pois ali escolleron esa localidade, a de Touro, para facer esta marcha da dignidade contra da estafa eléctrica e en defensa da terra. Aí sairán autobuses, por exemplo, da Coruña, se alguén quere ir, hai que chamar ao teléfono 654-629-190, 654-629-190, Santi é quen se encarga pois, de tomar nota dos que queiran participar nesa marcha.